Գլուխ 17-րդ. Վիլֆորի ընտանեկան դամբարանը. Երկու օր հետո, առավոտյան ժամը 10-ին, պարոն դ Վիլֆորի տան մոտ մեծ բազմություն էր հավաքվել։ Իսկ Սենտ-Օնորե արվարձանի և Դելա Պեպինիար փողոցի երկայնքով ձգվում էր սգո կարետների և մասնավոր կարգերի երկար շարանը։ Կարգերից մեկը, որը հավանաբար երկար ճանապարհ էր անցել, իր ձևով տարբերվում էր մյուսներից։ Այդ կարգը սև ներկած ծածկասայլ էր հիշեցնում և հավաքատեղի հասավ առաջիններից մեկը։ Պարզվեց, որ տարօրինակ զուգադիպությամբ այդ կարգով բերել են մարքիզ դ Սեն-Մերանի դիակը և բոլոր նրանք, ովքեր եկել էին մի հանգուցյալի հուղարկավորությանը, պետք է ուղեկցեին երկուսին։ Ուղեկցողները շատ էին։ Մարքիզ դ Սեն-Մերանը Լյուդովիկոս 18-րդի և Կարլոս 10-րդի ամենանախանձախնդիր և հավատարիմ բարձրաստիճան պաշտոնակատարներից մեկը շատ բարեկամներ ուներ, որոնք Վիլֆորի կողմից եկողների նրա հետ հասարակական պատշաճությամբ կապված մարդկանց հետ մեծ խումբ էին կազմում։ Անմիջապես հայտնեցին իշխանությանը և թույլտվություն ստացան երկու հուղարկավորությունը միասին կատարելու։ Երկրորդ դիակարգը հարդարված սգո նույն շքեղությամբ բերվեց թագավորական դատախազի տան մոտ և դագաղը ծածկասայլից տեղափոխեցին սգակարգի վրա։ Երկու դիակն էլ պետք է հողին հանձնվեին Պեր Լաշեզ գերեզմանատանը, որտեղ Վիլֆորը վաղուց ի վեր դամբարան էր կանգնեցրել իր ընտանիքի բոլոր անդամների թաղման համար։ Այդ դամբարանում արդեն հանգչում էր խեղճ Ռենեի մարմինը և հիմա, 10 տարի բաժանումից հետո հայրն ու մայրը միանում էին նրան։ Միշտ հետաքրքրասեր, շքեղ թաղում տեսնելիս միշտ հուզմունք ապրող Փարիզը, ակնածալից լռությամբ հետևում էր հուղարկավորության մեծաշուկ թափորին, որը վերջին հանգրվանն էր տանում իրենց ավանդապահությամբ, թագավորական իշխանության նկատմամբ ունեցած հավատարմությամբ և անխախտ սկզբունքայնության փրչակված հին ազնվականության երկու ներկայացուցիչներին։ Բոշանը, Ալբերը և Շատո Ռենոն մի սգակարգում նստած քննարկում էին այդ հանկարծակի մահը։ Դերանցյալ տարի Ալժիրից վերադառնալիս ես տեսա տիկին դ Սեն-Մերանին Մարսելում, ասում էր Շատո Ռենոն։ Այդ կնոջը կարծես վիճակված էր ապրել 100 տարի, զարմանալիորեն գործունյա էր, շատ քաջառողջ ու կորովամիտ։ Քանի տարեկան էր։ 66, պատասխանեց Ալբերը։ Համենայն դեպս Ֆրանսն ինձ այդպես է ասել, բայց նրա մահվան պատճառը ծերությունը չէր, այլ վիշտը։ Մարքիզի մահը խորապես ցնցեց նրան։ Ասում են, որ ամուսնու մահից հետո նրա ուղեղը մի քիչ խանգարվել էր։ Բայց վերջո ինչի վանդությունից մահացավ, հարցրեց Բոշանը։ Ուղեղի արյունազեղումից կամ կատվածահարությունից, կարծեմ դա նույն բանն է։ Մոտավորապես։ Կատվածից, կրկնեց Բոշանը։ Հավատս չի գալիս, ես մեկ կամ երկու անգամ տեսել եմ տիկին դ Սեն-Մերանին, նա փոքրիկ վտիտ ջղային կին էր, բայց ոչ երբեք լիարյուն։ Այդպիսի կազմվածքի տեր մարդիկ հազվադեպ են վշտից կատվածահար լինում։ Համենայն դեպս, ասաց Ալբերը, ինչ հիվանդությունից, ինչ բժշկի ձեռքով էլ, որ նա մահացած լինի, բայց պարոն դ Վիլֆորը, ավելի ճիշտ օրիորդ Վալենտինան, իսկ ամենաճիշտը, իմ ընկեր Ֆրանսը հիմա հոյակապ ժառանգության տեր է, եթե չեմ սխալվում, 80,000 լիվր տարեկան եկամուտ։ Այդ ժառանգությունը համարյա կկրկնապատկվի ծեր Յակոբինյանի, Նուարտիեի մահից հետո։ Բայց շատ համառ պապիկ է, ասաց Բոշանը։ Տենա չեմ պրոպոսի թիվիրում, իր դիտավորությունների մեջ համար այր։ Նա հավանաբար գրազ է եկել մահվան հետ, որ կթաղի իր բոլոր ժառանգներին և իսկապես կհասնի իր նպատակին։ Երևում է, որ նա 93 թվի կոնվենտի այն անդամն է, որը 1814 թվին ասաց Նապոլեոնին. «Դուք տկարանում եք, որովհետև ձեր կայսրությունը իր աճից ուժասպառ եղած դալարցողուն է. Հանրապետությունը նեցուկ դարձրեք, լավ սահմանադրություն տվեք ու վերադարձեք մարտի դաշտերը, և ես խոստանում եմ ձեզ 500,000 զինվոր, երկրորդ Մարենգո և երկրորդ Աուստերլից»։ Գաղափարները չեն մեռնում ձերդ մեծություն, նրանք երբեմն նիրհում են, բայց հետո արթնանում են, էլ ավելի ուժեղացած։
Հավանաբար, ասաց Ալբերը, նրա համար մարդիկ և գաղափարները նույնն են։ Ես միայն կցանկանայի իմանալ, թե Ֆրանց Դեպինեն ինչպես պիտի լեզու գտնի ծերունու հետ, որը չի կարող ապրել առանց նրա կնոջ։ Բայց ո՞ր է Ֆրանցը։
Նա առաջին կարգում է Վիլֆորի հետ, որն արդեն ընտանիքի անդամ է համարում նրան։ Հուղարկավորության թափորին ուղեկցող բոլոր կարգերում համարյա նույն խոսակցություններ։ Զարմանում էին այդ երկու մահվան վրա, այդքան հանկարծակի և այդպիսի արագությամբ իրար հաջորդող։ Բայց ոչ ոք չգիտեր սարսափելի գաղտնիքը, որը գիշերային զբոսանքի ժամանակ Դավրինին հայտնեց Վիլֆորին։ Մի ժամ ճանապարհ գնալուց հետո հասան գերեզմանատուն։ Օրը խաղաղ էր, բայց անպամած, և շատ էր ներդաշնակում տխրալի արարողությանը։ Դեպի ընտանեկան դամբարանը շարժվող բազմության մեջ Շատո Ռենոն ճանաչեց Մորելին, որը եկել էր մենակ իր կարգով։ Նա քայլում էր կարմրածառերով երիզված արահետով, գունատ ու լուռ։
«Ինչպես է, որ այստեղ եք», ասաց Շատո Ռենոն թևանցուկ անելով երիտասարդ կապիտանին։
«Միթե դուք ծանոթ եք Վիլֆորի հետ։ Երբեք չեմ տեսել ձեզ նրա տանը»։
«Ես ծանոթ եմ ոչ թե պարոն Վիլֆորի հետ», պատասխանեց Մորելը, «այլ ծանոթ հետիկին Դսենմերանի հետ»։
Այդ վարկյանին նրանց մոտեցան Ալբերը և Ֆրանցը։
«Դեռ այնքան էլ հարմար չէ ծանոթության համար», ասաց Ալբերը, «բայց ոչինչ, մենք սնահավատ մարդիկ չենք. Պարոն Մորել, թույլ տվեք ներկայացնել ձեզ պարոն Ֆրանց Դեպինեին, իմ ճամփորդությունների հիանալի ինկերակցին, որի հետ շրջագայում է Իտալիայում. Թանկագին Ֆրանց, պարոնը Մաքսիմիլիան Մորելն է, իդեմս որի քո բացակայության ընթացքում ես հիանալի բարեկամ գտա. Նրա անունը դու կլսես ինձնից ամեն անգամ, երբ խոսք բացվի ազնիվ սրտի, խելքի և մարդասիրության մասին»։ Միակնթարթ Մորելը տատանվում էր։ Նա հարց էր տալիս ինքն իրեն. «Արդյոք հանցավոր կեղծավորություն չի լինի համարյա բարեկամաբար ձեռք մեկնել մի մարդու, որի դեմ գաղտնաբար պայքարում է»։ Բայց նա մտաբերեց իր երթման, վարկյանի հանդիսավորության մասին։ Ճանաց, որ դեմքը ոչինչ չարտահայտի, և իրեն զսպելով գլուխ տվեց Ֆրանցին։
«Օրիորդ Վիլֆորը շատ է վշտացած», հարցրեց Ֆրանցին Դեբրեն։
«Անսահմանորեն», պատասխանեց Ֆրանցը։
«Այսօր առավոտյան այնպիսի դեմք ուներ, որ հազիվ ճանաչեցի նրան»։
Այդ պարզ խոսքերը հարվածեցին Մորելի սրտին։ Ուրեմն այդ մարդը տեսել էր Վալենտինային, խոսել է նրա հետ։ Այդ րոպեին երիտասարդ տաքարյուն սպան գործադրեց կամքի ամբողջ ուժը, որ զսպի իրեն և չխախտի երդումը։ Նա թևանցուկ արեց Շատո Ռենոին և արագորեն տարավ նրան դեպի դամբարանը, որի առաջ թաղման բյուրոյի աշխատողներն արդեն դրել էին երկու դագաղները։
«Հիանալի բնակավայր է», ասաց Բոշանը նայելով դամբարանին։
«Սա թե ամառային և թե ձմեռային ապարանք է. ձեր հերթն էլ կգա այստեղ բնակվելու, թանկագին Ֆրանց Դեպինե, որովհետև շուտով դուք էլ ընտանիքի անդամ կդառնաք.
իսկ ես որպես փիլիսոփա կգերադասեի համեստ գյուղական մի տնակ, փոքրիկ հյուղակ, ահա այստեղ, ծառերի տակ և խեղճ մարմնիս վրա հնարավորին չափ քիչ քանդակված քարեր. երբ մեռնելու լինեմ, շրջապատիս մարդկանց կասեմ այն, ինչ Վոլտերը գրել է Պիրոնին. «Էորուս, գնում եմ գյուղ, և ամեն ինչ կվերջանա»։
«Էհ, գրողը տանի, մի ինկճվեք, Ֆրանց, չէ որ ձեր կինը մեծ ժառանգություն է ստանալու»։
«Իրոք, Բոշան», ասաց Ֆրանցը, «անտանելի մարդ եք. դուք քաղաքական գործիչ եք, և քաղաքականությունը սովորեցրել է ձեզ ամեն ինչի վրա ծիծաղել ու ոչ մի բանի չհավատալ. Բայց եվ այնպես, երբ պատիվ ունեք հասարակ մահկանացուների շրջանում գտնվելու և ձեզ բախտ է վիճակվում մի ռոպե քաղաքական ասպարեզից հեռանալ, ճանաչեք վերագտնել ձեր հոգին, որը միշտ թողնում եք դեպուտատների պալատի սրահում կամ դիվանատանը»։
«Օհո, Տեր Աստված», ասաց Բոշանը, «իրականում ինչ է կյանքը, սպասում մահվան նախասենյակում. Ես սկսում եմ ատել Բոշանին,
ասաց Ալբերը եւ Ֆրանցի հետ մի քանի քայլ հեռացավ, թողնելով, որ Բոշանը իր փիլիսոփայական դատողությունները շարունակի Դեբրեի հետ։ Վիլֆորի ընտանեկան դամբարանը քարե սպիտակ քարանկյունի էր, մոտ 20 ոտնաչափ բարձրությամբ։ Ներսի միջնապատը բաժանում էր Սեն Մերանների տեղը Վիլֆորների տեղից, եւ այդ մասերից ամեն մեկն ուներ իր մուտքը։ Այս դամբարանը մյուսներից տարբերվում էր նրանով, որ այստեղ չկային այն զզվելի իրար վրա շարված արկղները, որոնց մեջ տեղ տնտեսելով տեղավորում են հանգուցյալներին եւ որոնց վրա պիտակների նման մակագրություններ են արված։ Բղնձյա դրան ետևում բացվում էր մռայլ ու պատկառելի նախամուտքի նման մի բան, որը պատով բաժանված էր բուն գերեզմանատեղից։ Այդ պատի երկու կողմերում բացվում էին այն դռները, որոնց մասին քիչ առաջ ասացինք, եւ որոնք տանում էին Վիլֆորների եւ Սեն Մերանների գերեզմանատեղին։ Այդտեղ հարազատները կարող էին ազատորեն ողբալ իրենց վիշտը, եւ թեթևամիտ մարդիկ, որոնք Պերլաշեզն իրենց խրախճանքների կամ սիրային հանդիպումների վայր են դարձրել, չէին կարող իրենց երկերով, անցուդարձով եւ բացականչություններով անհանգստացնել դամբարանում գտնվողների լուրջ մտածումները կամ արտասվալից աղոթքը։ Երկու դագաղները ներս տարան դամբարանի աջ մասը, որը պատկանում էր Սեն Մերան ընտանիքին, դրեցին նախորոք պատրաստված պատվանդանին, որն արդեն պատրաստ էր իր վշտալից բեռն ընդունելու։ Վիլֆորը, Ֆրանցը եւ մտերիմ բարեկամները մտան տաճար։ Քանի որ դրսում արդեն կատարել էին կրոնական բոլոր ծիսակատարությունները եւ դամբանական ոչ մի ճար չհասվեց, ներկա գտնվողներն իսկույն ծրվեցին։ Շատո Ռենոն, Ալբերը եւ Մորելը մեկնեցին մի ուղությամբ, իսկ Դեբրեն եւ Բոշանը հակառակ ուղությամբ։ Ֆրանցը մնաց Վիլֆորի հետ։ Գերեզմանատան դարպասի մոտ Մորելը ինչ-որ պատրվակով կանգ առավ։ Նա տեսավ, ինչպես Ֆրանցը եւ Վիլֆորը միասին մեկնեցին սքո կարգով, եւ դա վատ կանխանշան համարեց։ Նա քաղաք վերադարձավ եւ չնայած Շատո Ռենոյի եւ Ալբերի հետ նստած էր նույն կարգում, նրանց խոսակցությունից ոչ մի բառ չլսեց։ Եվ իրոք, այն ժամանակ, երբ Ֆրանցը ցանկանում էր հրաժեշտ տալ Վիլֆորին, վերջինս ասաց. «Բարոն, երբ պիտի նորից տեսնեմ ձեզ»։ «Երբ կամենաք, պարոն», պատասխանեց Ֆրանցը։ «Հնարավոր ինչ-ապ շուտ»։ «Ես ձեր տնորինության տակ եմ, պարոն, գուցե միասին գնանք»։ «Եթե ձեզ անհանգստություն չեմ պատճառի»։ «Ամենևին»։ Ահա թե ինչու ապագա աները եւ ապագա փեսան միասին կարգ նստեցին, եւ Մորելը, որը տեսել էր նրանց, հիմք ուներ անհանգստանալու։ Վիլֆորը եւ Ֆրանցը վերադարձան Սենտ-Օնորե արվարձանը։ Թագավորական դատախազը չմտավ ոչ մեկի սենյակը, չխոսեց ոչ կնոջ, ոչ աղջկա հետ, հյուրին տարավ իր առանձնասենյակը եւ առաջարկեց նրան նստել։ «Պարոն Դեպինե», ասաց նա, «ես պետք է հիշեցնեմ ձեզ տիկին Սեն Մերանի խնդիրքը, եւ դա այնքան էլ անժամանակ չէ, որքան կարող է թվալ առաջին հայացքից, քանզի մեռյալների կամքը կատարել առաջին նվիրաբերությունն է նրանց գերեզմանին. Այդպես, ուրեմն, ես պետք է հիշեցնեմ ձեզ այն ցանկությունը, որը երկու օր առաջ մահվան մահիճում հայտնեց տիկին Սեն Մերանը. Այսինքն Վալենտինայի հարսանիքը ոչ մի դեպքում չհետաձգել. Ձեզ հայտնի է, որ հանգուցյալի գործերը կարգին են. Նրա կտակի համաձայն Սեն Մերանների ամբողջ կարողությունը մնում է Վալենտինային. Երեք նոտարը ծանոթացրեց ինձ կտակագրության հետ, որը հնարավորություն է տալիս վերջնականապես կազմելու ամուսնության պայմանագրությունը. Դուք կարող եք գնալ նոտարի մոտ եւ իմ անունից խնդրել, որ ցույց տա ձեզ այդ փաստաթղթերը։ Մեր նոտարը Դեշանն է, Բովե հրապարակ, Սենտ-Օնորե արվարձան»։ «Պարոն», պատասխանեց Դեպինեն, «օրիորդ Վալենտինան հիմա այնպիսի վիշտ է ապրում, գուցե նա չցանկանա դեռևս մտածել ամուսնության մասին. Իսկապես ես վախենում եմ»։ «Վալենտինեի ամենամեծ ցանկությունն է տատի վերջին կամքը կատարելը», ընդհատեց Վիլֆորը։ «Այնպես որ նրա կողմից արգելք չկա, հավատացած եղեք»։ «Եթե այդպես է», պատասխանեց Դեպինեն, Քանի որ իմ կողմից էլ առարկություն չկա, վարվեք այնպես, ինչպես հարկ եք համարում։ Ես խոսք եմ տվել և կկատարեմ այն ոչ միայն հաճույքով, այլև մեծագույն ուրախությամբ։
«Ուրեմն հետաձգելու կարիք չկա», ասաց Վիլֆորը։ «Պայմանագրությունը պետք է ստորագրվեր 2 օր առաջ, և քանի որ միանգամայն պատրաստ է, կարելի է ստորագրել հենց այսօր»։
«Իսկ սուքը»,» բարանումով ասաց Ֆրանցը։
«Անհոգ եղեք», առարկեց Վիլֆորը։ «Իմ տանը պատշաճությունը չի ոտնահարվի. Սամանված 3 ամիս նորյորդ Վիլֆորը կանցկացնի իր Սեն-Մերան կալվածքում. Ես ասում եմ իր կալվածքում, որովհետև այն պատկանում է Վալենտինային. Այնտեղ մի շաբաթ հետո, եթե համաձայն եք, առանց որևէ շքեղության, համեստորեն և անաղմուկ կկատարվի քաղաքացիական պսակը. Տիկին դ Սեն-Մերանը ցանկանում էր, որ նրա թոռան հարսանիքը տեղի ունենա հենց այդ կալվածքում. Ամուսնությունից հետո դուք կարող եք վերադառնալ Փարիզ, իսկ ձեր կինը սահմանված սուքը կանցկացնի իր խորթ մոր հետ»։
«Ինչպես կամենում եք, պարոն», ասաց Ֆրանցը։
«Ուրեմն», շարունակեց Վիլֆորը, «ես կխնդրեմ ձեզ կես ժամ սպասել. Հիմա Վալենտինան հյուրասենյակ կիջնի, ես կուղարկեմ Դեշանին կանչելու. Մենք անմիջապես կկարդանք և կստորագրենք ամուսնության պայմանագրությունը, և հենց այսօր երեկոյան տիկին դ Վիլֆորը Վալենտինային կտանի նրա կալվածքը, իսկ մի շաբաթ հետո մենք կգնանք նրանց մոտ»։
«Պարոն», ասաց Ֆրանցը,
«ես միայն մի խնդիր ունեմ»։
«Ասացեք»։
«Ես կցանկանայի, որ պայմանագրության ստորագրությանը ներկա լինեն Ալբեր դ Մորսերը և Ռաուլ դ Շատորենոն. Կարծեմ գիտեք, որ նրանք ին վկաներն են»։
«Կես ժամում կարելի է տեղեկացնել նրանց»։ «Դուք ցանկանում եք ինքներդ գնալ, թե մարդ ուղարկեմ նրանց կանչելու»։
«Ես նախընտրում եմ ինքս գնալ»։
«Ուրեմն ես կսպասեմ ձեզ կես ժամ հետո, բարոն, և մինչ այդ Վալենտինան պատրաստ կլինի»։
Ֆրանցը գլուխ տվեց Վիլֆորին և դուրս գնաց։ Հենց որ նրա ետևից փակվեց մուտքի դուռը, Վիլֆորն ուղարկեց Վալենտինային զգուշացնելու, որ կես ժամ հետո իջնի հյուրասենյակ, որովհետև գալու են նոտարը և բարոն Դեպինեի վկաները։ Այդ անակնկալ լուրը շատ անհանգստացրեց տնեցիներին։ Տիկին դ Վիլֆորը չէր ցանկանում հավատալ, իսկ Վալենտինան շանթահար եղավ։ Նա աչ կացեց սենյակը, ասես պաշտպանություն փնտրելով։ Ցանկանում էր գնալ պապի մոտ, բայց աստիճանների վրա հանդիպեց Վիլֆորին, որը նրա ձեռքը բռնելով հյուրասենյակ տարավ։ Նախասենյակում Վալենտինան հանդիպեց Բարուային և հուսահատությամբ լի հայացք ձգեց ծեր ծառայի վրա։ Վալենտինայից հետո հյուրասենյակ մտավ տիկին դ Վիլֆորը փոքրիկ Էդուարի հետ։ Երևում էր, որ երիտասարդ կնոջ վրա խորապես ազդել է ընտանեկան վիշտը։ Նա շատ գունատ էր և անսահմանորեն հոգնած էր թվում։ Նա նստեց, ծնկներին առավ Էդուարին և ժամանակ առ ժամանակ համարյա ջղաձգորեն կրծքին էր սեղմում այդ երեխային, որի մեջ կարծես կենտրոնացել էր նրա ամբողջ կյանքը։ Շատ չանցած լսվեց բակ մտնող 2 կարգերի ձայնը, մեկով եկել էր նոտարը, մյուսով Ֆրանցը և նրա ընկերները։ Մի րոպե հետո բոլորը հյուրասենյակում էին։ Վալենտինան այնքան գունատ էր, որ նկատվում էին կապույտ երակները նրա քունքերին և աչքերի մոտ։ Ֆրանցը շատ հուզված էր։ Շատորենոն և Ալբերը զարմացած հայացքներ փոխանակեցին։ Քիչ առաջ ավարտված արարողությունը նրանց կարծիքով ավելի տխրալի չէր, քան սպասվողը։ Տիկին դ Վիլֆորը նստեց թավշև արագույրի մոտ, ստվերում, և քանի որ անընդհատ խոնարհվում էր տղայի վրա, դժվար էր դեմքից հասկանալ, թե ինչ է կատարվում նրա հոգում։ Վիլֆորն անվրդով էր ինչպես միշտ։ Նոտարը պետական պաշտոնյաներին հատուկ մանրակրկիտությամբ սեղանի վրա շարեց թղթերը, նստեց բազկաթոռին և ակնոցը ուղելով դիմեց Ֆրանցին։
«Դուք եք պարոն Ֆրանց դ Կենելը, պարոն Դեպինեն»,»
հարցրեց նա, չնայած շատ լավ ճանաչում էր նրան։
«Այո, պարոն», պատասխանեց Ֆրանցը։
Նոտարը գլուխ տվեց։
«Ես պետք է նախազգուշացնեմ ձեզ, պարոն», ասաց նա, «և այդ անում եմ պարոն դ Վիլֆորի անունից, որ իմանալով ձեր առաջիկա ամուսնության մասին օրիոր դ Վիլֆորի հետ, պարոնն ու արդեն փոխել է մտադրությունն իր թորնիկի նկատմամբ և լիովին զրկել է նրան ժառանգությունից, որն ամբողջապես պետք է նրան մնար։ «Շտապում եմ ավելացնել», շարունակեց նոտարը, «որ կտակարարն իրավունք ուներ տնորինելու իր կարողության մի մասը միայն, բայց ամբողջը տնորինելով հնարավորություն է ընձեռել կտակը վիճարկելու և այն կարող է անվանվեր համարվել»։
«Այո», ասաց Վիլֆորը, «բայց ես նախորոք զգուշացնում եմ պարոն Դեպինեին, որ քանի ողջ եմ, հորս կտակը չի վիճարկվի, որովհետև պաշտոնս չի թույլատրում աղմկալից պատմության մի ստվեր անգամ»։
«Պարոն», ասաց Ֆրանցը, «շատ ցավում եմ, որ այդ հարցն արձարծվեց օրիորդ Վալենտինայի ներկայությամբ. ես երբեք չեմ հետաքրքրվել նրա կարողության չափով, որն ինչքան էլ նվազելու լինի, այնուամենայնիվ անհամեմատ ավելի շատ է, քան իմ ունեցածը»։ Ցանկանալով բարեկամություն հաստատել պարոն դ Վիլֆորի հետ, իմ ընտանիքն առաջնորդվել է միայն պատվի զգացումներով, իսկ ես փնտրել եմ միայն երջանկություն»։ Վալենտինան ի նշան շնորհակալանքի թեթևակիորեն գլխով արեց, մինչդեռ երկու լռելյային արցունք ցած գլորվեցին նրա այտերով։
«Իդեպ, պարոն», ասաց Վիլֆորը դիմելով իր ապագա փեսային,
«եթե մի կողմ դնենք ձեր ակնկալությունների որոշ մասի կորուստը, այդ անակնկալ կտակի մեջ անձամբ ձեզ համար վիրավորական ոչինչ չկա. այն պարզապես պարոնն ու Արտեի տկարամտության ապացույցն է. հայրս դժգոհ է ոչ թե այն բանից, որ օրիորդ դ Վիլֆորն ամուսնանում է ձեզ հետ, այլ որ նա առհասարակ ամուսնանում է. հայրս նույնքան կվշտանար, եթե Վալենտինան ամուսնանար ուրիշ մեկի հետ»։ «Ծերությունը ես ասեր է, պարոն. օրիորդ դ Վիլֆորն իր ամբողջ ժամանակը նվիրում էր պարոնն ու Արտեին, իսկ պարոնուհի Դեպինեն այլևս այդպես վարվել չի կարող. հորս ողորմելի վիճակը թույլ չի տալիս նրա հետ լուրջ հարցերի շուրջ խոսելու, որոնք նա իր տկարամտության հետևանքով ի վիճակի չէ հասկանալ»։ «Ես խորապես համոզված եմ, որ տվյալ պահին նա թեև հիշում է Վալենտինայի ամուսնության մասին, բայց հասցրել է մոռանալ այն մարդու անունը, որը պետք է նրա ամուսինը դառնա»։ Հազիվ էր Վիլֆորն ավարտել իր խոսքը և Ֆրանցը գլխի խոնարհումով պատասխանել նրան, երբ հյուրասենյակի դուռը բացվեց և հայտնվեց Բարուան։ «Պարունայիկ», ասաց նա այդպիսի հանդիսավոր պահին տերերին դիմող ծառայի համար արտասովոր հաստատուն ձայնով, «պարոն Նուարտիե դ Վիլֆորը ցանկանում է անմիջապես խոսել պարոն Ֆրանց դ Կենելի, պարոն Դեպինեի հետ»։ Նա, ինչպես և նոտարը, թյուրիմացություններից խուսափելու համար նշեց փեսայի բոլոր տիտղոսները։ Վիլֆորը ցնցվեց, տիկին դ Վիլֆորը ծնկներից ցած իջեցրեց տղային, Վալենտինան ոտքի կանգնեց գունատ ու արցանի պես անձային։ Ալբերը և Շատորենոն ավելի զարմացած հայացքներ փոխանակեցին։ Նոտարը նայեց Վիլֆորին։
«Անկարելի է», ասաց թագավորական դատախազը։
«Եվ բացի այդ, պարոն Դեպինեն հիմա չի կարող հեռանալ հյուրասենյակից. իմ տերը, պարոն Նուարտիեն, ցանկանում է հենց հիմա խոսել պարոն Ֆրանց Դեպինեի հետ շատ կարևոր գործով»։ Նույն հաստատակամությամբ առարկեց Բարուան։ «Ուրեմն Նուարտիե պապի կլեզու է առել»,  հարցրեց Էդուարդն իր սովորական հանդգնությամբ։ Բայց այդ խոսքերը նույնիսկ տիկին դ Վիլֆորի ժպիտը չշարժեցին, այնքան մտահոգված էր նա և այնքան հանդիսավոր էր պահը։ «Հայտնեք պարոն Նուարտիեին, որ նրա ցանկությունն անկարելի է կատարել», հայտարարեց Վիլֆորը։ «Այդ դեպքում պարոն Նուարտիեն նախազգուշացնում է», առարկեց Բարուան, «որ ինքը կհրամայի հյուրասենյակ փոխադրել իրեն»։ Զարմանքն անսահման էր։ Տիկին դ Վիլֆորի դեմքի վրա ժպիտի պես մի բան ցոլաց։ Վալենտինան ակամայից աչքերը բարձրացրեց, ասես շնորհակալություն հայտնեց Աստծուն։
«Վալենտինա», ասաց Վիլֆորը,
«գնա և իմացիր, խնդրեմ, թե ինչ է նշանակում պապիտ նոր կմահաճույքը»։ Վալենտինան շտապով քայլերն ուղեց դեպի դուռը, բայց Վիլֆորը միտքը փոխեց։
«Սպասիր», ասաց նա,
«ես կգամ քեզ հետ»։ «Ներեցեք, պարոն», միջամտեց Ֆրանցը, «քանի որ պարոն Նուարտիեն կանչել է ինձ, կարծում եմ, որ ես պետք է կատարեմ նրա ցանկությունը. բացի այդ, ես երջանիկ կլինեմ հարգանքներս մատուցել նրան,
որովհետև դեռ առիթ չեմ ունեցել այդ պատվին արժանանալու։
«Օհ, Տեր Աստված», ասաց Վիլֆորն անհանգստացած։ «Դա ձեզ համար նեղություն կլինի»։
«Ներեցեք, պարոն», ասաց Ֆրանցը, անխախտ որոշում ընդունած մարդու ձայնով։ «Ես ուզում եմ օգտվել առիթից պարոնն ու Արտեին ապացուցելու համար, թե որքան անիրավացի է իմ դեմ ունեցած նրա կանխակալ կարծիքը, որը հաստատապես որոշել եմ հաղթահարել մեծագույն նվիրվածությամբ»։ Եվ Վիլֆորի համաձայնությանը չսպասելով, Ֆրանցը ոտքի կանգնեց ու գնաց Վալենտինայի ետևից, որն արդեն իջնում էր աստիճաններով, ուրախացած, ինչպես խեղդվողը, որ վերջին րոպեին ոտքի տակ հաստատուն հող է գտնում։ Վիլֆորը գնաց նրանց ետևից։ Շատորենոն և Մորսերը երրորդ անգամ հայացքներ փոխանակեցին, էլ ավելի զարմացած, քան առաջին երկու անգամ։